ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብምኽንያት መበል 80 ዓመት ምስረታ ናይ ኣርጀንቲና ካቶሊክ ተግባር ናይ ቅዱስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ ቤርቶነ ክታም ዝተነበረሉ መልእኽቲ ንናይ ኣርጀንቲና ናይ ካቶሊክ ተግባር ጠቕላላ ሓጋዚ ናይ ኮንኮርድያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ኣርማንዶ ኮላዙል ከም ዘተሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ኣብቲ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያንን ከምኡ ድማ ዓለም ንክቅደስ ኣብ ዝፍፀመ ተልእኾ ተራ ዓለማውያን ምእመናን ነቲ ዕለታውን ግዜያውን ጭቡጥ ኩነት ብናይ መንግስቲ እግዚኣብሔር ክቡራት ዋጋታት ምልዋጥ ምዃኑ ጠቒሶም ኣብ 2005 ዓ.ም ኣብ ብራዚል ኣብ ፓሪሲዳ ዝተካየደ ናይ ካሪቢያንን መላእ ላቲን ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሓምሻይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘውፅኦ ናይ ፍፃሜ ሰነድ ብምውካስ ዓለማውያን ምእመናን ብናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ሃይማኖትን ዓንቀፂ ሃይማኖትን ብስነ ሓዋርያ ግብረነልዎን ስነ መንፈሳውነትን ብቑዑን ፅኑዕ ህንፀትን መሰነይታን ክረኽቡ ይግባእ ቢሎም ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብነት መሰረት ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ብዝቐውም ፅኑዕ ምትሕብባርን ተግባር ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ልቢ ኩሉ ፍጥረት ሰብን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ መዳይን ዕለታዊ መነባብሮን ዕዮን መባክዑቲ ወንጌል ኮይኖም ክርከቡ እንክብሉ ምዕዳን ከም ዘቐርቡ ንክሕበር ናይ ካቶሊክ ተግባር ኣርጀንቲና ዝተነፀለ ክፍል ሕብረተሰብ ዘይነብረላ መታን ክትኸውን ነቶም ኣብ ሕሱም ድኽነት ወዲቖም ንዝርከቡ ካብ ድኽነት ንክላቐቁ ዝተፈላለዩ ናይ ደገፍን ህንፀትን ግብረሰናይ መደባት ከም ዝሳልጥ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።